Labvakar! Latvijas radio 5.5 LV ēterā raidījums Domnīca. Ar jums runā Matīss Rutks, un kā jau jūs to gaidījāt, septembris, un šis raidījums tiek veltīts izglītības tematikai. Šodien runāsim par tādu jēdzienu kā DML, jeb digitāli mācību līdzekļi. Ko tas nozīmē? Ko ar to var darīt un ko plāno izglītības sistēmā ieviest Izglītības un zinātnes ministrija? Par to jau klausāmies tūlīt. Microsoft pētījumā pierādīts, ka cilvēku uzmanība ir samazinājusies līdz 8 sekundēm. Lai saglabātu skolēnu fokusu mācībām, viedā izglītība, jeb smart pedagoģija, ir atslēgas vārds. To raksturo 5 burti, jeb iepriekš nosauktais smart, kur S definēts kā viets, M ir metakognitīvi attīstīts un motivēts, A jebkurā laikā un vietā pieejams, R strauji mainīgs, savukārt T tehnoloģisko resursu bagātināts. Daudz saīsinājumu, ko raksturo 2 nosacījumi – tehnoloģiskais nodrošinājums un digitālie mācību līdzekļi. Ar to saprotot elektroniskus izdevumus, audio grāmatas kombinētas ar digitālās pildspalvas iespējām, video apmācības un citus resursus. Izglītības uzņēmuma lielvārds vadītājs Aivars Gribusts elektroniskos izdevumus, kas iekļaut izglītības programmas īstenošanā, iedala 2 kategorijās.
Ir šie 2 virzieni. Viens ir digitālie mācību materiāli, ko skolēni izmanto, lai mācītos, un tad tas būs Somas platformā gan šīs mācību grāmatas, kas ir pieejamas, uzdevuma krājuma rokas grāmatas, nākamie mūsu attīstības šie te produkti, kas ir vietējumas, kurā jau mēs integrējam dažādas medijas mācības satura izklāstā. Un otra puse ir ļoti populāri, ko izmanto skolotāji, tās interaktīvās darblapas, kuras izmanto ar, ja sākumā bija ar interaktīviem tāfliem, tagad ar interaktīviem ekrāniem, proti šis, kas ir vajadzīgs, lai darbotos stundā. Un viennozīmīgi, gan vienā, gan otrā gadījumā, tam mācību saturam ir jābūt svarīgākam par to tehnoloģisko.
Šajā jomā vairāk nekā dekādi darbojas arī izglītības portāls uzdevumi.lv, kuru vadītājs Edgars Škutāns atklāja nemainīgu lietotāju patēriņu tendenci.
Pieprasītākās joprojām ir matemātika, latviešu valoda, varbūt pēdējā laikā paliek aktuāli, tā ir angļu valoda arī ļoti ir populārs priekšmets.
Izglītības un zinātnes ministrija plāno attīstīt tehnisko nodrošinājumu un pilnveidot digitālos līdzekļus mācību procesā. Pēc atbildīgās ministrijas pārstāves Elelīnas Bolas teiktā, nodrošinātas tiks gan mazās, gan lielās skolas.
Skolās tādējādi, jā, mums ir pietiekami resursi, lai ieviestu digitālos līdzekļus. Tāpat mēs arī neizslēdzam, ka skolotājas, ja pedagogi būs tik droši un tik motivēti, ka viņi arī atbalstīs digitālu mācību līdzekļu izmantošanu uz saviem, uz skolēnu, piemēram, telefoniem, aplikāciju veidā. Tad mēs uzskatām, ka tehniskais nodrošinājums ir pietiekams, lai ieviestu digitālos līdzekļus. Mēs paralēli šim atbalstam ieviešam arī atbalstu, kas ir saistīts ar infrastruktūras uzlabošanu, pašvaldības iesniedz plānus, kas būtu nepieciešams uzlabot skolās, un tad viņi paši zina, kas viņam trūkst, vai viņam trūkst tehniskais nodrošinājums vai kaut kas cits, un tādējādi kopumā ir iespējams ieviest šo atbalstu.
Viņa arī skaidro nepieciešamību integrēt jaunus mācību līdzekļus saturā.
Aktualizējas, jo, kā mēs redzam, jaunieši mēdz izmantot digitālas ierices, vispār aplikācijas dažādas ir interesantas, un šobrīd mēs tieši gribam akcentēt nepieciešamību integrēt šo mūsdienu pieju mācību procesā. Nevar teikt, ka līdz šim nebija izstrādāti digitālie līdzekļi. Protams, tie tika izstrādāti gan uz privātu finansējumu bāzes, gan arī fondi iepriekšējā periodā atbalstīja dažādu līdzekļu izstrāde, bet pārsvarā tie nebija interaktīvi, ko mēs tagad pieprasam no komersantiem.
Tas secināts pēc ministrijas pasūtītā datu apkopojumu par ārvalstu un Latvijas digitālo mācību līdzekļu pieejamību un izmantošanu vispārējās izglītības iestādēs. To veikusi neatkarīgā izglītības biedrība, un viena no pētniecēm ir Latvijas universitātes profesore Linda Daniela. Viņa raksturo vienu no secinātā datu apkopojumā.
Viņiem nepatīk, ja tur ir daudz jāklikšķina. Viņi varētu vēl pabraukt uz leju pa to ekrānu, bet ja pa to ekrānu jāsāk braukt uz vienu uz otru pusi, viņiem tas vairs nepatīk. Tad, ja mēs strādājam pie kaut kādām jaunām platformām, mēs jau varam ņemt vērā tās jaunākās atziņas, kas tam bērnam patīk, kas nepatīk. Jo, ja viņam ir par sarežģītu, viņš vienkārši atslēdzās un aiziet atpakaļ uz savām mīļām vietnēm, Facebook, Snapchat, kas nu vēl tur varētu būt.
Tomēr ministrija sola, ka gada beigās būs pieejams Eiropas Savienības fonda atbalsts, uz kuru varēs pretendēt komersanti, digitālo mācību līdzekļu izstrādātāji. Viņu kompetencē paredzēts iekļaut arī pedagogu apmācību, kas notiek arī līdz šim, turpinā uzdevumu.lv vadītājs Edgars Škutāns.
Varbūt no sākuma liekas, ka viss ir ļoti vienkārši, bet kad skolotājs ikdienā sāk izmantot uzdevumu.lv, skolotājs ierauga ļoti, ļoti daudz citu papildus iespēju. Gan kā veidot elektroniskus mājasdarbus, gan kā apskatīties skolēnu rezultātus, gan kā redzēt progresu, gan automātiskās notifikācijas sūtums skolotājiem, skolu administrācijai. Un tā kā šīs informācijas ir ļoti daudz, mums ir 4 cilvēku komanda, kas ikdienā apmeklē skolas, taisa skolās apmācības, vēlos uzsvērt, ka šīs apmācības ir bez maksas priekš skolas, tātad mēs varam atbraukt uz jebkuru skolu Latvijā, un apmācīt visu skolotāju kolektīvu, kā strādāt ar uzdevumu.lv no A līdz Z. Tā pilnīgi visu iemācīsim.
Viņš arī uzsver, ka digitālā mācību vide ļauj iegūt precīzus datus par katra izglītojumā mācību sasniegumiem, veiktajām aktivitātēm, tādējādi radot iespēju pielāgot mācību saturu.
Var sacensties, piemēram, sportā, kurš ātrāk noskries pusmaratonu, ja? Vai nu var sacensties zināšanās, kuram būs vairāk punktu portālā uzdevumu.lv. Visas šīs aktivitātes mums ir atspūgļotas portālā, kuras redz skolotājs rezultātos. Es kā tētis varu redzēt, kā manam bērnam iet skolā, ko viņš tur dara, cik cītīgi mācās. Un tāpat arī skola administrācija redz kopējo ainu par visu skolu. Ģimenēs vienmēr ir uztraukums, vai mans skolēns gana labi zina apgūto tēmu, kā būs ar gala eksāmeniem skolā 9. vai 12. klasē. Un šīs ir galvenās notifikācijas, respektīvi, kad mēs paziņojam, cik daudz ir apgūtas vielas, piemēram, priekš 9. Klases skolēna, cik ilgi laiks tur pavadīts, cik reizes ir mēģināts risināt uzdevumus. Respektīvi, no šīs te visas notifikācijas es kā tētis iegūstu pilnu informāciju, vai manam bērnam viss būs kārtībā ar gala ieskaitēm vai kontroldarbiem vai eksāmeniem skolā.
Arī Lielvārds vadītājs Aivars Gribusts stāsta, ka izglītības uzņēmums strādā pie mākslīgā intelekta, kas nākotnē noderētu izglītības iestādēs.
Pašlaik veidojot šo jautājumu un iespējamo reakcijas atbilžu klāstu, mēs būtībā arī veicam tādu kā mākslīgā intelekta bāzes veidošanu pie pietiekami liela satura apjoma. Mēs jau varēsim ieslēgt tās mākslīgā intelekta iespējas, ko mums šobrīd piedāvā digitālās tehnoloģijas, kuras ir ļoti jau tagad novērojamas lielo valodu segmentā.
Tehniskā aprīkojuma nodrošinājums ir atbilstošs un pietiekams. Tā uzskata abi komersanti, digitālo mācību līdzekļu izstrādātāji. Tomēr Gribusts atklāja mūsdienīgas klases vīziju.
Pirmkārt, mūsdienīgajai mācību klasei būtu jākļūst no taisnas turveida telpas uz vairāk kvadrātisku, jo, lai varētu vairāk skolēni iesaistīties gan izziņas un pētniecības darbībā, gan lai skolotājs varētu vairāk strādāt individuāli ar katru, mums ir jātiek no suvalu rindām uz noteiktām saliņām. Un tad, ja mēs skatāmies šādu saliņu principu klasē, tad noteikti ir skolotājiem nepieciešams nodrošinājums, kas ir, noteikti jaudīgs dators, lai varētu tikt un lietot šos resursus. Ja? Nu šobrīd mums arī vairāk nav vajadzīga parasta krīttāfele, jo to var aizstāt arī interaktīvais ekrāns, kas ir gan ar tāfeles funkcionalitāti, lai veiktu piezīmes, gan arī, lai demonstrētu dažādus mediju stundā. Bet vienlaiks mums ir jāsaprot, ka izcils skolotājs ir tas, nevis kurš māca, bet kurš vada skolēnu mācīšanos. Līdz ar to skolēniem ir jābūt pieejamām arī portablām vai citādākām datoru iekārtām, lai varētu izmantot. Turklāt jābūt ir iespēja izmantot arī savas viedierītes. Un lielais izaicinājums mūsdienīgajai mācību klasē ir sakārtot ļoti labu bezvadu tīklu.
Šeit izaicinājumu pedagogiem saskata profesora Daniela. Viņa uzskata, ja mēs apzināmies, ka interesantums ir svarīgs un zinām, ka tehnoloģijas izraisa bērnu interesi, bet neiekļaujam tās mērķtiecīgā mācību procesā, tad mēs akceptējam, ka bērnu interesi tiek virzīta ārpus pedagoģiskās ietekmes sfēras.
Ko vēl es par tādām lietām gribētu teikt? Es gribētu, man grūti tagad būtu radio sarunā to attēlot, bet es iztēlojos tādu, ir tāda multfilma, tāda runce, kurš ierauga, es vairs tagad neatceros, ko viņš tur ieraudzi, bet viņam acis tā aizgriežās tā. Un es gribētu, ka mēs tam tehnoloģijām skatāmies bez tām aizgrieztām acīm, bet tā skaidri, kā tas mums palīdz, ko mēs darām un kur tur paliek aiz visu vēl pedagoģiju. Tas ir labi, ko mēs darām, nav labi. Jo mācīt var mācīt bez tehnoloģijām, ļoti labi var mācīt bez tehnoloģijām. Tik vien tas, ka tas bērnu interesē, un tas progress ir šeit un tagad un tūlīt, nu, tas ir tas.
Tāpat viņa atgādina, ka digitālo mācību līdzekļu un tehnoloģiju pilnveides pretinieki neapzinās ieguvumus no šīs sistēmas.
Un tas ieguvums, kas varētu būt, ir tas vienkāršotais, ka tas cilvēks ir nu, tā kā sagatavots tajā digitālajam laikmetam, bet otrs, ka viņš tiešām mācās. Jo viņam ir interesanti būt tur un tagad tajā mācību procesā, nevis tur pie tās tehnoloģijas, kura nav iekļauta mācību procesā.
Tomēr jāuzsver, ka nevienā Eiropas valstī digitālie mācību materiāli nav galvenais izglītības kvalitātes rādītājs, un to pielietojums nav vienīgā metoda mācību procesā. Līdz ar to jāievēro galvenais princips – vispirms pedagoģija, pēc tam tehnoloģijas. Matīss Rutks, 5LV. Turpinām raidījumu Domnīca Latvijas radio 5LV ētrā ar jums runā Matīss Rutks. Par to, ko skolēni domā par digitālajiem mācību līdzekļiem, par to, ko novērojuši savā skolās vai skolotāji izmanto piedāvātās tehnoloģijas. Lai skolēni gūtu 21. Gadsimtam atbilstošas zināšanas, nepieciešama jauna maģistrantūras programma topošiem skolotājiem, kurā pedagogi varētu gūt zināšanas digitālajās kompetencēs mācību procesā. Olīvijas Kairovas un Kristis Andersons sižetā par šo plašāk.
Tehnoloģijas ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa, un tās pielietojam gan izklaidējoties, gan arī mācoties. Taču dažādi speciālisti satraucas, ka ne tikai pieaugušie tās lieto pārmērīgi daudz, bet arī bērni. Tāpēc mācību procesā izmantotās digitālās ierīces svarīgi lietot jēgpilni. Paši skolēni par digitālo līdzekļu un tehnoloģiju izmantošanu mācībās izsakās pozitīvi. Viņi būtu tikai par to, lai mācību saturs būtu krietni vairāk piepildīts ar digitālajiem līdzekļiem. Jaunieši uzsver, ka ar to palīdzību mācības stundas kļūst interesantākas un bieži vien arī atvieglo to apguvi. Taču šeit lielu lomu ieņem arī skolotāja kompetence pareizi izmantot digitālos risinājumus, lai skolēnus integrētu saturā. Skolniece Grēta stāsta, ka viņas skolā tehnoloģijas tiek apvienotas ar mācību grāmatām. Vispozitīvāk viņai šķiet, ka vairs nav jāizmanto dienas grāmatas, jo tagad tās ir elektroniskas.
Jūt ļoti lielu atvieglojumu, ka vecās labās dienas grāmatas ir nomainījusi e-klase, kurā visi mājas darbi ir kārtīgi sarakstīti un varam aplūkot arī mūsu atzīmes. Un tas ir viens liels plus, kas ir ļoti atvieglojis manas skolas gaitas.
Taču skolēni uzsver, ka digitālie līdzekļi ne tikai padara mācību procesu ērtāku, bet to izmantošanā ir arī citi būtiski ieguvumi. Piemēram, skolniece Roberta min, ka tas ir arī dabai draudzīgi.
Es noteikti gribētu, lai ir vairāk, jo es esmu ļoti par zaļu dzīvesveidu un tādēļ man šķiet, ka mēs ļoti izšķērdīgi printējam ārā papīrus un tos vispār neizmantojam divreiz un kopijas mums ir pilnas kapīšas, katram ir vienkārši, varētu teikt, lieku makulatūru, kas vairs nav vajadzīga.
Lai arī skolēni ir priecīgi un labprāt biežāk izmantotu tehnoloģijas mācību laikā, ir svarīga skolēnu iesaiste digitalizējot mācību saturu. Zane Oliņa, iespējamās misijas valdes locekle un skola 2030 mācību satura ieviešanas vadītāja uzskata, ka pirmās digitalizācijas elementi, interaktīvās tāfeles, bērnu iesaisti nodrošina minimālā līmenī.
Es teiktu, ka interaktīvā tāfele īstenībā ir tāds dažos gadījumos ir liels solis atpakaļ. Nereti, kas notiek, ir, ka tas vēl vairāk piesien to mācību stundu pie viena centrāla punkta, pie skolotāja, pie tāfeles. Nereti palielinās tas laiks, ko skolotājs vēl stāvot priekšā un rādot bērniem lietas, jo ir vieglāk parādīt tagad. Un viss tas laiks, ko bērns sēž paši nedarot, nav ļoti produktīvs laiks. Un otrs, kas notiek, ir palielinās tādas metodas izmantošana, kā nāk viens bērns priekšā pie tāfeles un pilda, un pārējie tikmēr skatās. Līdz ar to tur ir ļoti liels risks, un viens pats tehnoloģiskais rīks nu, mācību procesu nepadara par produktīvu skolēnam.
Apzinoties, ka tehnoloģijas attīstās gaismas ātrumā, arvien vairāk jāpievērš uzmanība, kā bērni un jaunieši izmanto tehnoloģiju piedāvātās iespējas. Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta kompetenču pieeja mācību saturā mērķis ir izstrādāt un ieviest Latvijā tādu vispārējās izglītības saturu, lai skolēni gūtu dzīvē tehnoloģiju laikmetā nepieciešamās zināšanas un prasmes, kā arī saprastu, ka tehnoloģijas var izmantot ne tikai izklaidei, stāsta Zane Oliņa.
Nu, piemēram, ikdienā bērni dzīvo sociālajos tīklos, bet būtu tik ļoti daudz produktīvāk, ja viņi arī izmantot šo te savu spēju sarunāties, sadarboties, reaģēt, uzklausīt, veicot mācību uzdevumus. Līdz ar to viņi tos pašus rīkus izmantot mācību procesā. Un tas ir tas, kas viņiem jāmācās, un tur noteikti ir vajadzīga skolotāja palīdzība. Bet no otras puses skolotājs ikdienā nedzīvo šādā vidē, un tādēļ skolotājiem pilnīgi dabiski ir, es teiktu, arī bailes par to, ka viņš varētu nezināt kaut ko, ko zina viņa skolēni. Un tā ir lieta, ar kuru mums ir jāpalīdz skolotājiem tik galā.
Digitālajām ierīcēm mācību vidē jāienāk pakāpeniski, tomēr lietojot šīs tehnoloģijas nedrīkst aizmirst par grāmatām, kas joprojām ir neatņemama mācību procesa sastāvdaļa. Lai arī Zane Oliņa stāsta, ka nereti digitālajām grāmatām ir vairāk priekšrocību nekā drukātajām, tomēr savā starpā tām nevajadzētu konkurēt. Turpina Latvijas Universitātes pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes dekāne Malgožeta Rapščevska.
Tātad skolotāji dienā strādājot ar bērniem, un tad viņi jau ir tik saprātīgi, ka viņi jūt to robežu, kur es izmantoju tehnoloģiju, kur es izmantoju grāmatu, un kādas ir tās attiecības. Ja mēs viņus ieklausīsimies un neuzspiedīsimies, neteiksim, tagad jūs strādājat tikai tehnoloģijā. Nedrīkst būt šim spiediem no augšas. Tas tā mierīgā pieredzes rezultātā stabilizēsies tās optimālās attiecības. Kā labāk samērot.
Lai gan formāli internets un datorklases ir visās skolās un digitālos mācību līdzekļus varētu ieviest katrā mācību iestādē, tomēr reālā aina parāda, ka dažās skolās interneta savienojums ir vājš vai nav pieejams visiem. Tajā pašā laikā skolās, kurās ir tehniskais un digitālais nodrošinājums, daži skolotāji vairās no to lietošanas. Jāpiebilst, ka skolotājiem tiek piedāvāta iespēja apmeklēt kursus, kura apgūt tehniskās prasmes lietojot digitālos mācību līdzekļus, ko piedāvā izstrādātāji. Savu viedokli par skolotāju aktivitāti tehnoloģiju izmantojumā pauž Rīgas pirmās gimnāzijas skolniece Roberta.
Vairāk jautājums ir, cik ļoti neprot, cik ļoti negrib viņi. Varbūt viņiem nu, ir šī tā, kaut kā nostāja par to, ka tas īsti nav nepieciešams. Tādēļ arī nav šī vēlme iemācīties strādāt un varbūt tas pat atvieglotu viņu darbu. Latviešu valodā, piemēram, skolotāji vienkārši atsakās rādīt mums prezentācijas, viņi mums labāk izprintē lapas. Viņi saka, ka nevarēs redzēt, vai nu, arī, protams, ir tas, ka nav visās klasēs biezās žalūzijas, kas ir kā attaisnojums, bet nu, tajā pašā laikā latviešu valodā mums ļoti daudz lapas drukā.
Lai izglītotu topošos pedagogus tehnoloģiju jomā, Latvijas universitātē šobrīd tiek gatavota jauna maģistra studiju programma Izglītības tehnoloģijas. Šī programma sāks savu darbu 2020. Gadā, un pedagogi tiks sagatavoti digitālajām kompetencēm. Programmā plānots skolotājus sagatavot, lai arī paši mācātu veidot digitālos mācību līdzekļus, turpina Malgožeta Rapščevska.
Tas viss ir nepieciešams tādēļ, ka tie, kas stāsies šajā maģistratūras programmā, faktiski ir domāts, tiem skolotājiem, kas būs interesi studēt, tad vēlāk viņi savā skolās būs kā tādi nu, jauno tehnoloģiju ienesēju, un kas palīdzēs arī uz vietas citiem skolotājiem apgūt šīs jaunās pieejas un tehnoloģijas.
Jāpiebilst, ka mērķis līdz ar digitālo mācību līdzekļu ieviešanu nav noliegt mācību procesā līdz šim izmantotās pedagoģiskās metodes un izmantotos mācību līdzekļus. Svarīga ir aktīvā mācīšanās, kur skolēns pats konstruē savas zināšanas. To var nodrošināt gan ar tehnoloģiskajiem risinājumiem, gan bez tiem. Olīvija Kairova, Krista Andersone, 5LV.
Paldies Kristijai Andersonai un Olīvijai Kairvai. Palieciet kopā ar 5LV, jo turpinājumā jau diskusija ar ekspertiem studijā. Turpinām raidījumu Domnīca, kā ierasts svētdienas vakarā. Ar jums runā Matīs Srutks, un tagad pievērsīsimies digitālajiem mācību līdzekļiem un to, kā to vērtē dažādi eksperti. Pie mums studijā ir trīs viesi – Reinis Zitmanis, tehnoloģija eksperts. Labvakar! Aimele, Rīgas Juglas vidusskolas direktore.
Labdien!
Sveicināti! Un Zaiga Blau, psihoterapeita.
Jā, labdien!
Sveicināti! Pirms mēs sākam, es ieskicēšu nelielu statistiku. Mazāk nekā puse bērnu Eiropas Savienībā iet skolās, kas ir labi aprīkotas digitālajā ziņā. Tikai 20 līdz 25% no viņiem māca skolotāji, kur prasmīgi proti izmantot tehnoloģijas mācību stundās. Un nav noslēpums, ka viedierīces ir bērnu interešu objekts. Un jautājums droši vien, ka pirmais būs direktorei, vai jūs ierobežojat viedierīču izmantošanu skolās, vai atļaujat, vai veicinat to izmantošanu?
Ļoti daudz diskusiju par šo tēmu, bet mūsu skolā ir savi noteikumi, kas jāievēro lietojot mobīlos tālruņus, respektīvi mācības stundas laikā telefoniem izslēgtā režīmā jābūt skolēnu somās. Taču, ja skolotājs mācību procesā izmanto un ir vajadzība pēc šiem telefoniem, tad šie telefoni tiek izmantoti. Noteikumi strikti, respektīvi, ja skolēns šos noteikumus neievēro, tad skolotājs pirmo reizi aizrāda, otro reizi atņem telefonu, un telefons nonāk pie manis. Es pirmo reizi telefonu atdodu skolēnam pēc stundām, mums ir saruna, un otro reizi es atdodu vecākiem. Un ir gadījumi, kad vecāki saka, lai tas telefons pie jums arī tur seifā stāv kādu laiciņu, mēs mājās netiekam galā. Jāsaka tā, ka šajā mācību gadā manā burtnīciņā ir trīs ieraksti. Tātad līdz 20. septembrim pie manis ir nonākuši trīs skolēni no 1400. Un skolēni šos noteikumus ievēro, jo nu, tā ir tāda arī viņu brīvība un telefonu izmantot gan starpbrīžos, gan pēc mācības stundām, bet arī telefonus, kā mācību vajadzībām skolotājs ir vairāk izmanto mācību procesā, jo ir daudz dažādu aplikāciju, daudz dažādu iespēju, balsošanas iespējas, fotografēšanas iespējas, kalendāri un tā tālāk, kā te WhatsApp grupas, kā
un kopējā skolas nostāja ir tāda, ka jūs mēģināt...
Mēs esam pie šī palikuši, pie šīs nostājas, ka mēs zinām, ka Francijā, piemēram, ir nu, tagad telefons mācību laikā neizmanto, bet kādēļ mūsu nostāja ir šāda, tādēļ, ka tāds aizliegums pilnībā neizmantot telefonu, tas jau neko neiemāc pirmkārt bērnam, un otrkārt mums jau nav arī tādu citu tehnoloģiju, katram skolēnam būtu mācību vajadzībām planšeti, piemēram, ar ko varētu strādāt, tad būtu varbūt citādāk, bet arī pieaugušiem pašiem ir jāpārskata savi nu, slavi paradumi.
Yes. Sapratu, tātad principā svarīgs ir to pielietojums.
Jā.
Kā tehnoloģiju eksperts, kā jūs redzat, kādā vecumā un kādā daudzumā ir nepieciešams šīs tehnoloģijas mācību iesaistē? Vai tās ir nepieciešamas?
Es domāju, ka vajadzētu no kaut kādas sestās klases viennozīmīgi. Turklāt mācību arī kaut kādas pamatlietas, šo te pašu kalendāru izmantošanu un kaut kādas citas prasmes, kas viņam būs vajadzīgas gan vidusskolā, gan pēc tam arī darba tirgu. Es esmu līdz šim bijis pretinieks konceptam, kas saucās Bring Your Own Device, jeb kad bērni skolēni nāk piedalās digitālajā mācību procesā ar saviem planšetdatoriem vai saviem tauruņiem. Es uzskatu, ka ja skolā nav teiksim, speciāli nokomplektēt klasa ar planšeta datoriem, kas ir savienota skolotāja datora un tiek pildīts kaut kāds ļoti konkrēts uzdevums, un tādī planšeta datorā nav visādas spēlītas, notifikācijas un tā tālāk, kas to bērnu atrauno tā procesa, tad skolā es neredzu lielu, kā saka, vajadzību un iesaistu to izmantot. Tas, ka bērniem tas viss ir līdzi un ko viņi tur dar, tas ir tiešām cits jautājums. Digitālie mācību līdzekļi, kuras varētu izmantot republikas ietvaros vienlaicīgi un tamlīdzīgi un aplīkotas klases mums nav. Līdz ar to mēs, protams, varam diezgan daudz par to runāt, bet nu, ja to vajadzētu pacelt tādā atbilstošā līmenī, lai tas viss arī būtu un notiktos, tad vajadzētu vienotas mācību līdzekļus, kur var izmantot visā republikā, skolas būtu ar to visu jāaprīko, tas maksātu milz naudas, un es domāju, ka ne ministrija, ne pārējos kaut kādu tādu soli arī neies. Bet es esmu par to, ka mēs bērniem veicinām izpratni par to, ka vietārunas vai planšetdators nav tikai un vienīgi izklaides rīks.
Kāda jūsu skatījumā būtu moderna klase, kāda tā izskatītos? Kāds būtu tas nepieciešamais tehniskais aprīkojums skolēniem, skolotājiem?
Nu, protams, pats minimums ir tātad šī tāfele, jeb viedā tāfele, ir planšetdatoru kopums, katram skolēnam ir savs, viņi visi savienot vienotā tīklā, ir serveris, skolotājiem ir iespēja redzēt, kas notiek kurā katrā planšetdatorā, bērni risina uzdevumus, tev ir iespēja katra bērna skolēna planšetdatora ekrānu pārslēgt uz lielo ekrānu, lai izrunātu ar visiem pārējiem skolēniem, tātad konkrētas piemērus risināšanas kļūdas un tam līdzīgi. Ir jābūt balsošanas mehānismiem, šiem te automātiskajiem testiem, respektīvi maksimāli ātri jāiegūst šī te atgriezeniskā saite, ko tieši kurš skolēns nesaprot un ko tieši skolotājiem ir attiecīgi jāatkārto klasē. Ja, un šīs te iekārtas nodrošina šo iespēju tehnoloģiski, atgriezeniskā saite nav tikai nākamajā aiznākamajā dienā, kad tiek pārbaudīt mājasdarbu vai testa rezultāti, ja, un skolotājiem ir iespēja operatīvi šīs te pašas stundas laikā vienkārši atkārtot jautājumus, kas nav skaidri.
Kā jūs redzat šādu mūsdienīgu klasi?
Nu, jo agrāk, jo labāk ir sākt visas tehnoloģiju mācības, un, kā es esmu novērojusi, tad apmēram pusotras divi gadi ir tas brīdis, kad to var sākt darīt. Piemēram, man ir personīgā pieredze ar mazdēliņu, kuram ir divi gadi, un tagad viņš runā tev nerunā tik labi, bet saprot angļu un latviešu valodas. Un tad viņš, piemēram, izvēlās vai, teikt, sarkana mašīna vai red kār un iemācījies skaitīt līdz 2 gadiem, līdz 20 un krāsas pazīst, ģeometriskās formas. Un tā kā es domāju, tas ir ļoti veiksmīgi. Un mēs gatavojam bērnus nākotnei. Protams, ka mēs mācīsim arī viņam kultūru, vēsturi un tādas lietas, bet mums jāmāca viņam nu, tādas lietas, kas viņam noderēs nākotnē. Tad viss jaunākās tehnoloģijas. Un tā kā mēs zinām, ka tehnoloģija pusabrukšanas periods ir 2-3 gadi, viens man palabos. Apmēram tā, vai ne?
Labs izteiciens, jā.
Tad iedomājieties, kādā tempā ir jāaug līdzi skolai šim tehnoloģijam. Un tie bērni uzzina par tehnoloģijiem no saviem vecākiem, no apkārtnes, un mēs nekur neaizbēgsim. Un telefonu atņemšanu skolā tur nevar būt nerunas, jo tas ir personīgais īpašums. Un tas ir veids, ka vecāki kontrolē savu bērnu. Ja vecāki nekontrolēs, tad kas notiks tālāk? Ja mēs zinām šo gadījumu 47. Vidusskolā, kur ienāk kaut kāds svešs cilvēks, piekauj vienu meiteni, pateicoties tam, ka bērns nofilmēja šo situāciju, par to uzzināja sabiedrība, par to tika ziņots policijai. Un tad, lai šādas situācijas neatkārtotos, tad mēs bērnam dodam tomēr to telefonu. Ja? Ārkārtējās situācijas, tomēr viņš drīkst to lietot.
Bet šo tehnoloģiju pielietojumu stundās jūs vairāk redzat kā risku vai kā iegumu?
Nē, noteikti iegumus tas ir.
Bet man ļoti pretrunīgi sajūts par to, ko jūs tikko teicāt, jo nu, mums, piemēram, ir arī pirmās klases mazo klašu bērnu, kur vecāki vienojas, ka bērniem nu, nevajadzētu vēl varbūt telefonu. Man šķiet, ka telefons, lai ārkārtējā situācijā kaut ko filmētu vai sazinātos, vai vecāki varētu kontrolēt bērnu, kamēr viņš ir skolā, man tas liekas nu, pilnīgi nepieņemam tādēļ, ka nu, pirmkārt man gribētos, lai vecāki uzticas tai skolai, kurā bērns iet, un ja tagad, piemēram, skolā ir 1400, ja katrs bērns ienāk ar savu telefonu un vecāku vēlas viņu kontrolēt, kā viņam tur iet skolā, tas nav iespējams. Mēs arī mācību gada sākumā visās vecāku sapulcēs lūdzam vecākiem netraucēt mācību procesu un arī ne tikai bērniem nezvanīt, bet arī skolotāju netraucēt, jo viņš ir mācību procesā. Tagad, manuprāt, tā telefona, protams, tas ir tāds kosmos, par ko Rēns tikko runāja, un tas būtu tāds ideālais modelis. Un tas ļoti piestāvēt jaunajam kompetenču saturam, ka ja tā būtu, bet mums vēl joprojām pat nav viens jau planšešu komplekts, kas bija, tas jau ir vecs jau, protams, un arī tās viedtāfeles, kuras bija dabaszinība projektā, jau arī pamazām jau novecojas un ir milzīgi resursi vajadzīgi, lai to visu var atjaunot. Tagad mēs iegādājamies 3D printeris, kas ir vidusskolai programmēšanai vajadzīgs, bet arī jebkura tehnoloģija ļoti svarīga, kā skolotāji prot ar to rīkoties, ko skolotāji dara, jo pats printeris par sevi vienu un iegādāties un nolikt studijā, mēs nezinām, ko ar to darīt, tad tam arī nav jēga. Ja?
Šeit mums reiz ir divi jautājumi. Pirmais ir, cik bieži tiek izmantot šādu veidu tehnoloģijas un vai arī notiek pedagogu apmācība?
Jā, nu, notiek pedagogu apmācība, bez tās vienkārši nav iespējams, pie kam. Arī pedagogi ir dažādi, ir tādi, kur ar tehnoloģijām ir ļoti uztu, un tie ir visi jaunie, kas ienāk skolā, un tad ir pedagogi, kuriem jau ir bagāta pieredze, un kuri jau ir diezgan ilgu laiku strādājuši, kuriem tā ir tāda barjera, šī tehnoloģija lietošana, tieši tādēļ ir šīs apmācības, bet arī pirms mēs pieņēmām, tas bija nu, ilgs tāds lēmums, pirms pieņēmām lēmumu pirkt šos 3D printeris, mums jau bija gan mācības, gan skolotājs jau meklē un bija ar skolēniem uz 3D centru, gan arī visi saprot, ka nevis mēs sāksim kaut ko tur drukāt, bet vispirms būs jāmācās un tad tam ir tā jēga, bet protams, tas, ko jūs teicāt, ka mums jāstrādā nākotnē un mēs nevaram iet kaut kur atpakaļ, tas ir viennozīmīgi. Bet es vēl pieredzi gribēju sacīt arī, ka tehnoloģiju tā klātbūtne vien vēl nenosaka mācību procesu kvalitāti un tas, ja mums būtu, piemēram, tur ļoti, ļoti daudz tehnoloģiju, es arī negribētu sacīt, ka tad tas mācību process varbūt būtu arī daudz kvalitatīvāks. Ja? Tā, bet tā varbūt, ja,
protams, vispirms pedagoģija, pēc tam tehnoloģija, bet cik tālu vispār vajadzētu attīstīties šim tehnoloģiju iesaistē mācību saturā? Mēs ejam arī līdz virtuālajai realitātei un tam līdzīgi?
Tas, jā, līdz šim virtuālās realitātes tehnoloģija tika uzskatīta tomēr vairāk vai mazāk par izklaides biznesu un ir ļoti maz šo te jomu skaits, kā piemēram arhitektūra, 3D modelēšana un tam līdzīgi, kur tika redzēta saskatīt vispār šī pievienotā vērtība. Mazliet cita lieta ir augmentētā realitāte, kāda savu tālruņu planšetdatoru ekrāniem savienojot to ar to, ko redz kameras atstiņu, mēs varam reālā laikā simulēt kaut kādas situācijas vai likt citus priekšmetus virsū, reāli telpā un tā tālāk. Un tādā veidā, protams, skolēni var piedalīties projektā, kurā viņi caur telefonu ekrāniem uz galda visi kopā komandā būvē kaut kādu tiltu, lai pārbaudītu kaut kādas fizikas izturības principus vai kaut ko tādu. Tas ir normāli un to mēs redzēsim arvien vairāk, bet nu, tīra virtuālā realitāte, es domāju, ka tas ir kaut kas tāds no smīnu izraisošām fantastikas filmām, ka visi bērni tagad sēdēs klasē ar ķiveriem galvā un uzsūks zināšanas. Nu, tā nenotiks, es ceru.
No psihoterapeits viedokļa, kādi, jūsuprāt, ir izaicinājumi, ņemot vērā to, ka tiks integrēti šie digitālie mācību līdzekļi un droši vien kā ar laiku arī tehnoloģijas parādīsies arvien vairāk un tiks izmantots, ko jūs saskatāt kā izaicinājumus?
Es domāju, ka tas tikai pozitīvas lietas. Nu, savā laikā jau Roberts Ķīls piedāvāja ieviest visiem planšetes, lai apgūtu mācības, un to vajadzēja izdarīt jau tajā brīdī. Protams, ka tajā brīdī būtu lieli izdevumi, varbūt valstī vai kā, bet nu, tas ir uz to momentu. Un pēc tam tas viss aiziet. Paliktu nauda pār no grāmatu izdošanas, ja, tas viss būtu digitāli pieejams un teiksim par to virtuālo realitāti, bet iedomēties, piemēram, ķīmijas mācības, fizikas mācības, kā tas noderētu, ja šitā virtuālā vide parādītu molekulas modeli.
Trijās dimensijās.
Jā, trijās dimensijās. Bērnam uzreiz tas būtu saprotams. Un tagad paskatīties tie bērni, kas lieto dažādas tur tehnoloģijas, viņi daudz gudrāki, viņiem ir, lai arī liekas, ka viņš nosit laiku ar spēlītēm, bet patiesībā viņam trenējas viņa reakcija, viņa uzmanība. Viss tas lietas, par ko mēs esam gadiem cīnījušies, tas viss notiek ar prieku, ar interesi, bērni to pašu labprāt dara, tā kā iedodiet viņam, jā, tas mācības būs savādāks nekā līdz šim tas ir bijis. Tas būs daudz interesantāks, intensīvākas, un bērni nebūs jāspiež uz to. Un tad, kad viņš būs pa skolu izspēlējies ar obligāto literatūru planšetē, ja, tiesa, viņš gribēs mājās vairs tur spaidīt savu telefonu.
Vai mums šeit ir jāvērš uzmanība tādiem trīs komponentiem kā tehnoloģija, skolēns un atkarība?
Nu, zini, kā ar atkarībām. Viņas vienmēr ir pastāvējuši. Tad tas izriet no cilvēka attīstības zināmā laika posmā. Tie ir agrīnie 3 gadi, kad tam būtu jāpievērš uzmanību. Un agrāk tās atkarības bija savādākas, piemēram, atkarība no grāmatu lasīšanas, tie cilvēki pilnīgi aprīja romānus, nu tagad viņi nelasa vairs tādus romānus, viņi nu, varbūt es planšetē lasu savus romānus, bet tā jau arī bija tāda aiziešana no realitātes, no reālās dzīves. Savukārt, piemēram, par sociālajiem tīkliem runājot, ja bērni, tie, kas nemācēja agrāk sarunāties, viņi māk īsti un skaidri izteikties, noformulēt savu domu. Nu, viņam parādās draugi dažādi. Protams, ka tas jākontrolē, ja tur iefiltrēs arī tādi patoloģiski cilvēki dažkārt. Bet es domāju, tas ir tikai pozitīvi. Mēs nekur neaiziesim no šīs te attīstības. Mums vienkārši jādzīvo tam līdzi un jāsagatavo bērnu.
Tā kā mums, diemžēl, ir limitēts laiks, tad es gribēju jautāt jums, kā skolas direktorei, jūs kādus ieguvumus un riskus saskatāt no tā, ka tiks integrēti šie digitālie mācību līdzekļi un attīstīsies arī tehnoloģija iesaiste?
Es mazliet gribu atgriezties pie iepriekš teiktā par atkarībām un par riskiem, ka mēs redzam tādus skolēnus, kuriem tomēr ir šīs atkarības, un viņi nāk absolūti neizgulējušies, un viņi jau dzīvo citā virtuālā realitātē, jo viņš ir visu naktī jau bijis kaut kur citur ar kaut kādiem, nu, tie bieži vien ir introverti skolēni, kuriem ir šī otra dzīve tur kaut kur, un viņi nevar pieslēgties mācību procesam, tā kā man šķiet, ka, un arī tas, ka mēs pazaudējam šo te saikni, ka bērns, nu, vecāki nereti saka, es viņu vedu uz laukiem, lai mēs varam izskrieties pāri, vai viņš ar puikām varētu kaut kur spēlēties pa lauku, ja, bet viņš sēž mašīnā un vispār neko ārā neredz, jo viņš ir tikai savā telefonā, un līdz ar to man reizēm ir lielas bažas par to, ka pazūd vispārējā pasaule, ka tās atkarības tomēr ir bīstamas. Par ieguvumiem, ja vien mūsu, man pat reizēm ir tāda sajūta, ka varbūt mums mazāk vajag, nu, tā moderni celt, un tas, ko mēs redzam, piemēram, Somijā vai kaut kur citur, ka tās ēkas ir ļoti vienkāršas, bet ir tehnoloģiski ļoti aprīkotas, un šīs jaunās tehnoloģijas nepārtraukt mainās, un ka skolēniem, tomēr, katram ir sava planšeta, savs dators, un tas mācību process ir ļoti, ļoti digitalizēts, un visi var valstī beigt vienu testu vai vēl kaut ko izmantojot tehnoloģijas. Man šķiet, ka tas būs, nu, nenovēršams nākamais solis, ja mēs gribēsim mainīt izglītības saturu, tad tām tehnoloģijām būs jāienāk daudz spēcīgāk, un kurš par to atbildēs, valsts vai pašvaldība, tas ir cits jautājums, bet mēs no tā, tieši tā kā jūs teicāt, no tā izbeigt nevaram, bet, manuprāt, jābūt ir kaut kādam tomēr līdzsvaram starp šo tehnoloģiju lietošanu, jo apkārt mums ir skaisti meži, skaista daba, upes un bērni, ar kuriem, lai nepazūd dzīvās rotaļas, nepazūd dzīvā daba, lai nepazūd šis viss, un arī, manuprāt, nu, lasīt tikai planšetē, mēs te tagad nerunājam par veselības riskiem vai par redzi, bet man liekas, nekas nav labāk kā lasīt tomēr vai pašam kaut ko arī ar savu roku rakstīt, rokrakst tā jau ne tikai datorā un arī lasīt, tā ka jāatrod kaut kāds līdzsvars ir, un manuprāt būtu vērts arī pētīt, kā tehnoloģijas, cik tālu tās ir veicina šo te izglītības kvalitāti, un kurā brīdī tas varbūt kļūst traucējošs moments.
Jā, es šeit gribēju tikai piebilst klāt, ir viens ļoti būtisks aspekts visā tajā procesā. Mums ir jāmāca gan pedagogiem, gan vecākiem bērniem, šajās digitālajās ierīcēs radīt, nevis tikai patērēt. Jā. Tur ir milzīgi riski, jo tā iesaiste un tā izklaide tur un ir tik spēcīgs kairinātājs. Viņš principā atņem jau kādu vajadzību, teiksim, kaut ko radīt vai darīt vai domāt pašiem, jo tur viss ir pieejams un uzreiz un šitā un leju pielādēt un YouTube's un tā tālāk. Un tas bērns vairs nemāk atrast citu iesaists veidu, citu rotaļu vai jebkādu citu nodarbošanos, kas būtu tik intensīvi, interesanti iesaistoši. Ja mēs atļaujam patērēt, tikai nevis spiežam tur kaut ko radīt, kaut vai caur to pašu spiešanu, lai māk izmantot šo te tehnoloģiju, kaut ko tur darīt, kaut ko izveidot, kaut ko radīt, kaut ko uztaisīt, kaut ko parādīt citiem, ko es sasniegts vai tamlīdzīgi, tad mēs, diemžēl, radīsim tikai, nu, teiksim tā, mazāk gudru nāciju nākotnē.
Es ļoti piekrītu.
Bet īstenībā neirozinātnes, kas tiešām ļoti intensīvi pēta smadzenes, neko tādu nav atklājušas, ka tas būtu kaitīgi. Nav tādu datu. Tas patiešām šobrīd pēdējie 10 gadi ir neirozinātnes uzplaukums, un tā kā nav pamata bažām. Protams, kad Tas ir audzināšanas jautājums, cik vecāki māk bērnam veltīt laiku un iesaistīt dažādās, parādīt, kā, ko visu var darīt ar savām rokām. Nu, un tas, kas, protams, ir jādara, tas ir jāattīst bērnam labo roku, lai viņš būtu spējīgs matemātikā, lai viņam būtu laba valoda, viņam jāzīmē kaligrāfija, arī ļoti svarīga lieta glītrakstīšana, zīmēšana, krāsas, mūzika noteikti, sports obligāti. Nu, tad, ja tas viss būs, tad tas tehnoloģijas netraucēs.
Veselīgais balanss, ja vecāki ir gan atbildīgi, lai bērnam piedāvātu vēl gan fiziskās nodarbības, pulciņus, sportu un tā tālāk, un tā tālāk, tad nav jau nekāda problēma, ka viņš arī tenī datorā sēž. Jā? Bet ja viņam ir tikai tās, tad ir ziepes.
Tad, lai mēs sekmētu nākotnes cilvēku sagatavotību, es šeit dzirdēju, viens ir šīs te vecāku iesaiste, pedagogu prasmes, tehnoloģiskā nodrošinājumā sabalansētība un izmantojums arī sabalansēts, lai viss ir līdzsvarā. Varbūt ir vēl kas?
Ne, no gudrs un interesants mācības atturs, tiešām.
Un izglītots
skolotājs.
Jā, un izglītot vecāku, izglītot skolotāju. Nevar būt vienkārši rokā bērnam telefonu vai planšeti, ej paliec gudrs, tā nenotiek.
Un vēl es gribētu sacīt, ka ir jau arī pašu pieaugušo paradumu. Ja mēs nevaram nu, teikt bērnam, ka tu drīksti vai tu nedrīksti, un pašiem mums ir citi paradumi, tā ka tam arī jābūt kopā. Runāt un darīt, lai tas sakrīt ar to. Mana rīcība sakrīt ar to, ko es saku, un nevar būt tā, ka skolotāji paši uz abām pusēm tas varbūt attiecis ja, par tehnoloģiju lietošanu.
Uz šīs notas arī noslēdzam. Paldies man jāsaka visiem trim diskusijas dalībniekiem. Reinis Zitmans bija studijā, tehnoloģija eksperts, Aija Mēle, Rīgas Juglas vidusskolas direktora un Zaiga Blau psihoterapeita. Tik tālu par digitāliem mācību līdzekļiem izglītības sistēmā. Turpinājumā kolēģi Olivija Kairova iepazīstinās ar to, kas šonedēļ bijis aktuāls.
Ziņu apskatu sāksim ar aktuālo Saeimā. Veselības ministre Anda Čakša šonedēļ tikās ar Baltijas HIV asociācijas atbalsta grupām un pacientu apvienības pārstāvjiem. Pēc tikšanās tika lemts, ka jau no šā gada 1. oktobra Latvijā HIV pacientus sāks ārstēt uzreiz, kā diagnoze uzstādīta. Nevis kā tas bijis līdz šim, tikai tad, kad cilvēks jau ir ļoti slims. Saeimā šī nedēļa bija piesātināta ar notikumiem. Visas nedēļas laikā ziņu lentes piepildīja informācija, ka valsts prezidenta vēlēšanām jābūt atklātām un tika arī skatīti grozījumi par tautas vēlētu prezidentu. Otrajā lasījumā priekšlikums par atklātu prezidenta vēlēšanu tika atbalstīts, bet parlamentam par to vēl būs jālem trešajā lasījumā. Savukārt Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisija trešajā lasījumā vērtēja patērētāja tiesību aizsardzības likumu, kas paredz stingrākus ierobežojumus ātro kredītu jomā. Šo jautājumu vēl skatīs nākamnedēļ. Un noslēdzot par Saeimas darbu, nedaudz vēl par jaunatklājumiem mūsmājās. Piektdiena Latvijas universitātē atklāja Lībiešu institūtu. Tā ir pirmā zinātniskā iestāde Latvijā un arī pasaulē, kuras darbības centrs būs Lībiešu un viņu mantojuma pētniecība. Institūta vadītājs Valds Ernštreits uzsvēra, ka šāds institūts ir ļoti svarīgs, jo tieši Lībiešiem ir liela ietekme tajā, kā veidojas Latvija un latvieši, un tas līdz šim pat nav plaši pētīts. Tālāk par ārvalstīs notiekošo. Ziemeļkoreja šajā nedēļā ir piekritusi spērt konkrētus soļus kodola atbruņošanās virzienā. Tajā skaitā demontēs kodola objektus savā valstī. Tā Pchenjanā pavēstīja Dienvidkorejas prezidents Moon Jae-ins, kurš tikās ar Kimu Čenunu. Bet pāvesta Franciska gaidāmā vizīte rīt apliecinās cieņu Baltijas reģiona sāpīgajai vēsturei un sūtīs pasaulē ziņu, ka nav pieļaujama totalitāro režīmu noziegumu atkārtošanās. Tā uzsvēra prezidenta Daļa Grībauskaite. Rīt pāvests ieradīsies Latvijā un otrdien jau dosies uz Igauniju. Lībijas galvaspilsētas Tripolis tuvumā piektdien atkal notika jaunas sadursmes starp bruņotiem grupējumiem. Kaujās gāja bojā vairāk civiliedzīvotāji, ņemot vērā, ka bija panākta vienošanās par pamieru, nav skaidrs, kad varētu apstāties šis konflikts. Un beidzot ar ārvalstīs notiekošo, Amerikas Savienotās valstis turpina noteikt sankcijas citām pasaules valstīm un negrasās pagaidām apstāties. Piektdien Amerika noteica atkal jaunas sankcijas Krievijai. Tā tās skars 33 Krievijas privātās un juridiskās personas par Krievijas valdības kaitīgajām darbībām. Taiskaitā sankcijas tika piešķirtas arī Ķīnas aizsardzības ministrijas departamentam par Krievijas militārās tehnikas iegādāšanos. Un vēl par sporta notikumiem. Latvijas sieviešu tenisa pirmā raketē Aļona Ostapenko piekdienā ar rezultātu 3-6 un 2-6 zaudēja Jekaterinai Aleksandrovai no Krievijas, nespējot nosargāt pērn izcīnīto Seulas VTA International sērijas turnīra uzvarētājas titulu. Savukārt arī piekdien 650 dažādās norises vietās vairākos Latvijas novados un pilsētās notika Olimpiskās dienas 2018 aktivitātes. Vienlaicīgi visās Latvijas Olimpiskās dienas norises vietās pasākums sākās ar rīta vingrošanu. Ar Olimpisko dienu arī šogad sākās Eiropas sporta nedēļas pasākumu programma, kura norisinās no vakardienas un tajās varēs piedalīties līdz pat 29. septembrim. Latvijas labākās taekvondo sportistes Inese un Jolanta Tarvides ceturtdien piedalījās Grand Prix posmā Taivānā. Šajās sacensībās Inesei Tarvidei izdevās izcīnīt bronzas medaļu un pirmo reizi karjerā kāpt uz goda piedestāla Grand Prix sacensībās. Vēl par Latvijas šahu. Latvijas šaha federācija pauda cerību cīnīties par ļoti augstām vietām Gruzijā gaidāmajā šaha olimpiādē. Jau 43. Šaha olimpiāde no šodienas līdz 6. oktobrim norisināsies Gruzijas pilsētā Batumi. Ziņu apskatu sagatavoja Olīvija Kairova 5LV.
Paldies Olīvijai Kairovai par sagatavoto ziņu apskatu, Kristai Andersonei un Lītai Lūsei par gatavotajiem sižetiem, par skaņu Renim Budzem, Rudolfam Budzem un grupai Pirmais kurs. Domnīca producēja Līga Matīsa, ar jums runāja Matīsa Rutks. Tiekamies nākamā svētdien, kad jau runāsim par vēlēšanām, iepazīstināsim ar partijām, to kandidātiem un izskaidrosim, kā pareizi balsot un kāpēc to svarīgi darīt.